scatta o che mare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei treziți la realitatea că această viață are totuși un sfârșit, anunțăm, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute aveți ocazia să ascultați programul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, F197. La microfon este preotul Valeriu, care va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, împletită cu un mănânc de meditații, de cugetări și meditații, care sunt lucrarea preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi va fi același ca și cel al lecțiunii precedente, respectiv versetul 23 al capitolului 14 din Cartea Faptele Apostolilor, verset în cadrul căruia, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe preotul Niculiță, autorul acestor meditații, avem câteva gânduri în legătură cu biserica, în legătură cu autoritatea în biserică, cu prezbiteri, cu diaconi. În cadrul punctului nostru de program Istorioare, am ales astăzi să citesc o poezie cu un titlu foarte curios, este intitulată Oi cu minți de câini, semnul întrebării. În poezia aceasta, autorul a căutat să prezinte un adevăr foarte necesar în zilele noastre de astăzi, și anume, Domnul Dumnezeu a folosit un mijloc interesant prin care vrea să ne atragă la el. Așa după cum în Vechiul Testament, cei care își citesc Scriptura cunosc împrejurarea prorocului Ilie, acesta a fost trimis la o văduvă din Sarepta ca să fie hrănit, tot așa și Dumnezeu lucrează astăzi cu copiii lui. Interesant este că văduva aceasta, despre care ne vorbește Cartea Sfântă, nu mai avea decât un pumn de făină și puțin ulei, spune ea, pe fundul unui ulcior, cu care se grăbea să facă o turtă ca să mănânce ea și fiul ei, și apoi spunea ea, vom muri. Prorocul Ilie i-a spus, dacă îmi dai mai întâi mie, ai să ai și tu, o să am și eu, și n-ai să mor nici tu, nici fiul tău, până când va da Dumnezeu ploaie pe pământ. Femeia a făcut așa, a dat mai întâi lui Ilie, a dat tot ce avea ca să trăiască, și Dumnezeu, după făgăduința dată prin prorocul său, a avut grijă ca ea să aibă de mâncare până când a dat el ploaie pe pământ. Ei bine, poezia noastră scoate în evidență acest aspect. Dumnezeu a îngăduit ca mulți dintre copiii lui din teritoriul României noastre și al Moldovei să ajungă în situația femeii acesteia să nu mai aibă nimic, pentru ca, dând mai întâi lui Dumnezeu, să poată să se facă Dumnezeu pentru ei un izvor nesecat. Din nefericire, noi credincioșii am pierdut însă din vedere acest aspect și credem că, nedând lui Dumnezeu, adică neîngrijind de săracii din jurul nostru, vom avea. Realitatea este însă că numai atunci vom avea când vom îngriji de cei de lângă noi. Să dăm ascultare poeziei. Într-o zi, Gheorghiță Cozma, copil neastâmpărat, s-a dus plictisit pe afară să-și găsească de jucat. Dar cum nu-și găsea prieteni și avea totuși chef de joacă, a dat peste o nazorică și a început să-l necăjească. Îl lovea cu un băț pe câine și tare se mai distra când cățelul rodea bățul, nu mâna care îl mișca. Scena era amuzantă, dar și un prilej din care eu am tras o învățătură foarte edificatoare. Ne arată Cartea Sfântă că Domnul, bunul păstor, folosește și el bățul la păscutul oilor. Dar vezi, Domnul spune în carte și ne anunță că pe noi cu nuiaua ne mângâie ca pe scumpi copii ai săi. Satan, știind foarte bine că această învățătură ne-a fost adusă prin Duhul și așezată în Scriptură, ne-a făcut să dăm uitării psalmul 23, făcându-ne până la urmă oi cu minte de căței. Vă mirați cum vine asta? Stați că o să ne lămurim. Minte n-aș când Ce surpriză! Cred că toți descoperim că suntem, da, oi din turmă, însă, vai, de multe ori primim harurile sfinte cu o minte de azori. Spre exemplu, Domnul vede că lupul ne dă târcoale cu plăcerea de abundență pentru cele trecătoare, iar el, vrând să ne scutească de a plânge o veșnicie, ne îndreaptă cu blândețe prin nuiaua sărăcie. Cât despre creștinul care rămâne în Hristos mereu, primind tot cu mulțumire din mâna lui Dumnezeu, bogăția nu-l încântă, sărăcia nu-l lovește. În Hristos el are totul, cântă și îi mulțumește. Sărăcia lui îi este nici mai mult, nici mai puțin, decât dulcea mângâiere scăpându-l de un veșnic chin. Și încrezându-se în Domnul, ca văduva din Sidon, își ia pâinea de la gură și o dă fratelui Ion. Iar Iisus, care îl vede, căutând sfânta împărăție, îi dă tot ce îi lipsește și îl scapă de sărăcie. Însă vai de acela care nu se încrede în Hristos când se clatină suportul lucrurilor lui de jos. Când pe aceștia îi mângâie Domnul cu nuiaua sa, ajungând chiar câteodată să n-aibă nici ce mânca, atunci vezi câtă dreptate am să spun că mulți creștini se complac în aplicarea logicii minții de câini. Ei, umblând doar prin vedere și ținându-și ochii în jos, nu pot să vadă slăvita mâna Domnului Hristos, care mânuie din ceruri nuiaua mângâietoare a lipsei pentru o vreme de haine și de mâncare și în loc să-l hrănească ca văduva pe Ilie, dând altora mai în lipsă din neagra lor sărăcie, mârâie ca azorică și umblă după bani nu să dea, ci să câștige pe la nemți și americani. O, voi toți aceia care priviți capul pământesc al nuielii sărăcie, priviți și spre cel ceresc. Domnul v-a făcut să ajungeți ca văduva din Sidon și s-a înveșmântat în haina fratelui sărac Ion, ca, primind, dator să-l faceți cu ultimul dumicat, să vă lege ca în Sarepta la izvorul nesecat. Știți, noi am vrea să avem, să vedem cu ochii noștri depozite întregi. Nu așa a fost cu văduva. Ea n-a avut acolo vagoane întregi de făină și nici rezervoare pline cu ulei, chiar dacă ar fi avut acestea, tot s-ar fi terminat odată. Ea a avut însă altceva, a fost racordată, a fost legată, conectată de izvorul lui Dumnezeu cel veșnic, care nu se termină niciodată. Și Dumnezeu a făcut așa pentru ca să o învețe să privească spre el și nu spre vagoanele de făină și cisternele de ulei. Și dacă noi ne-am ridica ochii în sus și am face la fel, din sărăcia noastră, că puțin sunt sau poate nimeni n-a ajuns ca văduva să nu aibă decât un dumicat de pâine, dacă am învățat să-l dăm pe acesta, chiar dacă am avea numai atât, și am învățat să-l dăm lui Iisus de lângă noi, în fratele care este mai sărac decât noi, am avea bucuria să fim la fel ca văduva, legați la un izvor etern. El ne va purta de grijă după făgăduința sa, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, spune el, vi se vor da pe deasupra. Și am putea să vedem îndeplinită această făgăduință a lui. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul tău cel sfânt, binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea mesajului de acum, îndemnându-ne ca, citind cuvântul tău, nu numai să ne numim credincioși, ci să fim credincioși și să-l împlinim pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
În lumea aceasta toate strigă. Doar amintiri.
timpul primei călătorii misionare a apostolului Pavel împreună cu apostolul Barnaba, au ajuns în localitățile Licaoniei, Debre și Listra și cuvântul ne spune în versetul 23 al capitolului 14 din Cartea Faptele Apostolilor că, după ce au isprăvit lucrarea acolo, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Alături de gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunilor precedente, în legătură cu biserica și, așa după cum am început în ultima lecțiune, F 196, să vorbim și despre prezbiteri, aducem și meditația următoare, care este rodul, este lucrarea preotului Niculiță, împreună cu lămuririle obținute apelându-se la textul grec. Astfel, în legătură cu episcop, în limba greacă, se folosește termenul episcopos, ceea ce înseamnă care privește peste sau supraveghetor. Scopos înseamnă a privi. Toate cuvintele care se termină cu acest sufix scop au acest înțeles. Telescop, a privi mai departe, microscop, a privi ceva ceea ce e mic, sau periscop, a vedea împrejur și așa mai departe. În Biblia lui Șerban de la 1688, cuvântul episcop este tradus cu socotitor. Noul Testament nu stabilește slujitori anumiți ai lucrărilor duhovnicești, cum ar fi botez, frângerea pâinii, ungere cu un de lemn și așa mai departe, totul fiind săvârșit de către ceata bătrânilor adunării. Profesorul de teologie Nicolae Colan, mai târziu episcop, criticând o traducere catolică a Bibliei de către un teolog catolic din Viena, pe nume Nivarsholg, scrie următoarele. Prezbiterosul grecesc îl traduce prin preot, dar de aici urmează că prezbiterosul din unele texte biblice ar însemna nici mai mult, nici mai puțin decât preot în accepția de astăzi a cuvântului. El însemnează mai bătrân. Dacă biserica este chemată să tâlcuiască înțelesul scripturilor sfinte, să scoată din text învățături și să le formuleze într-un crez, care să sintetizeze principii de orientare religioasă pentru credincioșii săi, traducătorul are cu totul altă chemare. El are chemarea să traducă cu cât mai multă precizie și claritate textul primar dintr-o limbă în alta. Atât. Dacă totuși mai are ceva de spus, o poate face în notele explicative, însă nu admit intercalări și lămuriri în text, mai ales când traducerea are pretenția caracterului științific. Acest citat se află în revista teologică numărul 4 și 6, la pagina 106-109, publicat la Sibiu în 1922. În traducerea Sfântului Sinod de la 1968 și în celelalte ediții care au urmat, cuvântul prezbiter este tradus cu preot. În plus, sunt adăugate la text cuvinte cum ar fi la Ezechiel în capitolul 9, versetul 4, Vechiul Testament, semnul crucii. Concordanța americană Strong's Concordance, care a dat corespondentul fiecărui cuvânt direct din originalul ebraic, limba în care a fost scris Vechiul Testament și respectiv Cartea Ezechiel, indică la numărul curent 8420 cuvântul tâv, adică t de la Tudor, î și v. Noi îl avem în românește prin tau, pe care îl traduc cu semn implicând o semnătură. În același timp menționează că acest cuvânt vine de la un altul indicat în aceeași Strong's Concordance, la numărul 8427, respectiv TV, acesta având sensul de a marca, a întipări sau a zgâria. Toate acestea se află în Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, publicată la Grand Rapids, Michigan, în Statele Unite. O serie de traduceri ortodoxe românești mai vechi au tradus cuvântul ebraic tau prin, spre exemplu, Biblia lui Șerban Cantacuzino de la 1688, l-a tradus cu termenul semnul. Iar Biblia de la 1937, sub regele Carol II, au spus slova tau. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că termenii diacon, preot, episcop nu existau în primele zile ale bisericii. Teodoret al Cirului spune la fel. Pentru aceasta este destul să verificați revista Ortodoxia de la 1982, numărul 3, la pagina 383. Singurul termen amintit în Faptele Apostolilor 11:30 cu sens specific creștin este cel de prezbiteri, după cum se vede la pagina 381 în aceeași revistă Ortodoxia. Pentru a întări mai bine tot ceea ce s-a spus mai sus despre prezbiteri, dăm în continuare o explicație a unui teolog ortodox, dr. Kamat Farahat, și iată câteva din scrierile lui. Citez. În Noul Testament observăm că termenul prezbiter desemna la început pe slujitorii bisericii, indiferent în ce treaptă se aflau. Termenii prezbiter și episcop se foloseau amestecat, adică numind preoți pe episcopi și episcopi pe preoți. Întrebuințarea un timp al termenilor episcop și prezbiter, unul în locul celuilalt, chiar dacă desemnau aceeași persoană, fiindcă terminologia s-a fixat ceva mai târziu, în perioada post-apostolică. Faptul că preoții sunt numiți în scrierile apostolilor prezbiteri, prezbiteroi bătrâni, și nu preoți, adică iereis, nu înseamnă că treapta preoției era rezervată bătrânilor, spune autorul. Citatul acesta se găsește în Arhieria Mântuitorului Hristos, în Studii Teologice, publicate la 1987, numărul 5, și dacă doriți și pagina, este pagina 67. Revenim acum la versetul nostru 23 de la Faptele 14, unde ni se arată că apostolii Pavel și Barnaba, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat. Rugăciunea și postul sunt două arme puternice în lupta cea bună a credinței. Credincioșii care le folosesc bine nu sunt biruiți nici de păcate trupești, nici de păcate duhovnicești, adică de rătăciri de la învățătura adevărului dumnezeiesc. Să nu luăm nicio hotărâre înainte de a sta în fața Domnului în rugăciune și post. Postul e un leac, dar dacă leacul nu e luat cum trebuie, ajunge nefolositor, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci spune că după ce au postit și s-au rugat, i-au încredințat și ne arată acum în mâna Domnului în care crezuseră. Oricât de multă trudă am depune pentru păstrarea sufletelor pe calea credinței, nu va fi de mult folos. Singurul lucru bun pe care îl putem face este să încredințăm în mâna Domnului pe aceste suflete și să le încredințăm și pe ele să se încredințeze. Iubiți ascultători, am sfârșit cu aceasta meditația asupra versetului 23. Continuăm să mergem cu apostolul Pavel, să-l însoțim în călătoria lui misionară și aflăm din versetul 24 că au trecut apoi în Pisidia și au venit în Pamfilia. Și într-un fel și în altul, slujitorul lui Hristos este un trecător pe pământ. Să nu ne legăm inima de nimic din cele de jos, ci să umblăm după lucrurile de sus și de ele să ne legăm. După ce sfârșeau într-un loc lucrarea Domnului, plecau în altul. Așa erau atunci slujitorii lui Hristos. Cine este chemat la slujba de evanghelist, să facă așa cum au făcut primii evangheliști. Pisidia înseamnă luncă sau ținut cu apă, ținut irigat. Pamfilia înseamnă multe neamuri. Duhovnicește înțelegând, slujitorul lui Dumnezeu, înainte de a ajunge la neamuri pentru a revesti pe Domnul Iisus, trebuie să treacă mai întâi prin ținutul bogat în apa vieții, cuvântul lui Dumnezeu, ca să se încarce de putere. Cel plin de apa vieții de Hristos poate să dea această apă celor însetați. În versetul 25 ni se spune că au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât în Atalia. Deși au mai fost odată în Perga și n-au vestit atunci cuvântul în această cetate, acum n-au mai pierdut ocazia, ci au propovăduit pe Hristos, lăsând și aici un nucleu de ucenici. Chiar dacă într-un loc n-am avut biruință de prima dată, să mai revenim, căci Duhul Sfânt ne va da biruință dacă inimile noastre ard pentru Hristos. Citim în Faptele 7:13, când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi. Să stăruim deci asupra unui lucru și vom vedea roade frumoase. Apostolii nu erau turiști, nici simpli trecători prin cetăți, ci ei veneau în orice loc cu un singur scop, să propovăduiască pe Hristos și cuvântul lui. Cuvântul Evangheliei este comoara pe care trebuie să o ducem pretutindeni, în orice timp și la orice om care este pe pământ. Cine este plin de cuvântul lui Hristos, pe oriunde trece, seamănă acest cuvânt. Tertulian scria limpede, Hristos n-a spus despre el însuși sau despre cuvântul său că este obicei sau tradiție, ci că este adevărul. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune într-o scriere a sa, unde sublinea cu putere, mă străduiesc în fiecare zi să semăn în sufletele voastre ideile dumnezeieștilor scripturi, arătându-vă și învățăturile care pot vătăma sămânța aceasta duhovnicească, ca să nu cuprindă, nici să nu tulbure învățătura sănătoasă a dogmelor, cu vătămarea celor care încearcă să introducă în învățăturile bisericii gândurile lor. Acest citat se află în lucrarea Sfântului Ioan Gură de Aur, intitulată Omilia nouă la facere. După porunca dată de Domnul Iisus ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, așa cum se vede la Marcu 16:19, vedem astăzi împlinirea acestei porunci. Iată un articol intitulat Biblia, cartea cea mai tradusă, scos dintr-un ziar. Citez. Biblia și extrase ale textelor biblice sunt de acum traduse în 2062 de limbi, potrivit statisticilor, din 31 decembrie 1993. Datele respective sunt evocate de Alianța Biblică Universală, o asociație mondială a creștinilor de toate credințele, fondată la Paris. În anul 1993, Biblia a apărut pentru prima dată și în limba albaneză și maiașă în Mexic. Ea a fost editată în premieră în Benin, Malawi și India. În Africa, textele biblice au fost traduse în 587 de limbi, în timp ce în Asia se înregistrează 513 traduceri, iar Statele Unite dispun de 429. Biblia a fost tradusă și în Esperanto. Deci este cartea cea mai mult tradusă din lume. Articolul acesta se află în ziarul România Liberă din 2 martie 1994 la pagina 8. Încheierea versetului 25 ne spune că s-au coborât la Atalia. Deci Pavel și Barnaba s-au coborât la Atalia. În tălmăcire, Atalia înseamnă aparținătorul tatălui. Duhovnicește înțelegând să ne coborâm mereu în orice lucru în brațele Tatălui Ceresc pentru odihnă și siguranță dacă într-adevăr aparținem Lui. În versetul 26 ni se face cunoscut că apostolii Pavel și Barnaba de acolo, adică de unde s-au coborât din Atalia, au mers cu corabia la Antiohia de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Biserica din Antiohia, la porunca Duhului Sfânt care a zis puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, adică pe Pavel, pentru lucrarea la care i-am chemat, i-a încredințat pe acești doi slujitori în grija Harului lui Dumnezeu și astfel au săvârșit lucrarea. Atunci când Duhul Sfânt te-l trimite în lucrarea lui Hristos și biserica te încredințează în grija Harului lui Dumnezeu, lucrarea va fi încununată de biruință și de roadă. Biserica adevărată nu dă mâna dreaptă de însoțire pentru propovăduirea Evangheliei decât la oamenii trimiși de Duhul Sfânt în lucrare. Acolo, unde se face cu adevărat lucrarea Mântuitorului Hristos, rămân în urmă adunări, biserici unite între ele, chiar dacă din punct de vedere geografic sunt la distanțe mari. Biserica rodește biserici, nu partide, nu culte religioase dezbinate între ele. Iubiți ascultători, Domnul Iisus Hristos a spus pe această piatră, pe temelia, pe mărturia spusă de Apostolul Petru, mărturie care, așa cum a spus Domnul Iisus, i-a fost dată de Dumnezeu, eu voi clădi biserica mea. O singură biserică are Domnul Iisus Hristos, biserică slăvită, alcătuită din toți copiii lui, care sunt răspândiți astăzi pe întreaga fața pământului, în ciuda faptului că se află în așa de multe culte, partide religioase, care nu sunt lucrarea lui Dumnezeu, ci sunt lucrarea celui rău. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii iubiți acestui program, indiferent de denominațiunile creștine în care se află, să fie copii ai lui Dumnezeu născuți din nou, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt și nutrind aceeași nădejde, și anume Hristos, chipul lui Hristos să se arate în viețile noastre. Aducem la cunoștință aici încheierea programului F197, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veac. Amin.
Aleluia, înălțăm numele.